lamukela kwehlelo vuselela umoya igama ngwentungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
namuhla ngifuna ukubala kuLuka ichapter ka-17 verse ka-11 kusiya phansi kwathi esahamba esiya eJerusalem wadabuka phakathi kweSamariya leGalile esangena emdlaneni othile wahlangabezwa ngabantu abalitshumi abanobulephero abemakhatshana baphakamisa amazwi abo besithi Nkosi Jesu sihawukele kuthe ebabona wathi kibo hambani liyeziveza kubaprist kwathi besahamba bahlanjululwa omunye wabo esebonile ukuthi usesilisiwe wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga wayengumSamariya ngakho siyananzelela kulolu daba ukuthi kulamadoda alitshumi ayeselomkhuhlane wobulephero lo mkhuhlane wobulephero nxa uphezu komuntu umuntu ayehle axotshelwe kathana ukuthi engahlali labanye abantu edolobheni lelo abekilo njalo-ke akulamuntu owayesondela duzane laye okutho ukuthi nxa umuntu elobulephero izandla zakhe zaziqamuka izitho zomzimba zihlephuka ikanti njalo ngenxa yokuthi uxotshelwe kathana ledolobheni babehamba becela ukudla bedinga ukudla ngakho sihlangana labantu abaphakathi kobuhlungu kodwa uJesu wakhuluma ilizwi wathi hambani liyezitshengisa kubapristi bathe besahamba ubulephero baqalisa ukuphela yikho siyananzelela ukuthi omunye wabo uthe sekubonile ukuthi usesiliswe nguJesu waphenduka wafika wabonga namhlanje ngifuna ukukubuza ukuthi wena uyathatha na isikhathi sokubonga uyathatha na isikhathi sokuthi labo bantu abakusizayo uphenduke uye kibuye ukuthi ngiyabonga ngendlela owangisiza ngayo ngiyajabule nxa ngihlangana lamatitshala ababemfundise primary kumbe secondary school ngikwazi ukuthi lapho engikhona kathesi kungayisibo labo titsha ngabe kanzange ngifike babe lesineke babe bekunakekela bekufundisa bekuqondisa uyakuthathe na isikhathi sokuthi udingele utitsha wakho owakudala umdinge umbono kulabanye njalo abasiphakamisa empilweni umuntu wakufundisa umsebenzi kumbe umuntu owayekuncedisa ngendingo zakho ezehlukeneyo abantu abaningi ababi lesikhathi sokuphenduka lokuyabonga lowo muntu abanye abantu abaqakathekileyo okumele sibacabangalesi sikhathi ngabazali bethu kulaba abalokhu belabazali abasaphila uyakuthathe yini isikhathi sokuthi umbonge umzali wakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokudubeka owakwenzayo engxenye abanye omama wayekhula ethengisa amatamatisi umama ekhula ethengisa emgwaqweni ukwenzela ukuthi wena uyefunda esikolo sitwani wathatha yini isikhathi sokuthi ukumdinge umama kuthi mbonge kakhulu ngendlela owandubekela ngayo ngaze ngaba lapha nami engikhona kuyadingakala ukuthi sibone abazali bethu kulabanye njalo abazintandane omunye umuntu owama wathatha indawo yomzali wakho wakuncedisa ngempilo uyaphenduka na uzombonga bangaka abantu abathatha isikhathi kulokuthi uthona ucela ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ngicela lokhu uNkulunkulu ngicela lokhu ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga akuthole isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngayo yonke into akwenzela yona akuthole isikhathi sokumdumisa umbonge ngephimbo lakho umbonge ngayo yonke into ukuba uNkulunkulu ngiyabonga lokhu ngisaphila ngiyabonga ngayo yonke into usungithethe waze waba lapho
kuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba sibongile siyathokoza namhlanje ukuthi uyinkosi elomusa eyasithimbisayo uyinkosi esinika yonke into esiyicelayo kuwo sesibongile nkulunkulu umusa wakho sesibongile ukuba kungawusuwa asithandayo ngaba sobantu siyabonga egama likajesu amen
lolo bekulo hlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamilinkumo